Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, mir Božji, Hristo se rodi. Hvala vam što ovaj praznični dan provodite uz program Radio Beograda 2. Sa vama su ove srede Igor Istić, Vlada Penđer, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković. Rekonstrukcije Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti su najvažnije teme koje će biti predočene danas u kulturnim krugovima, ali govorit ćemo i o Venecijanskom bijenalu, o našem paviljonu koji će u dogledno vreme za nekoliko godina takođe biti rekonstruisano, čemu će govoriti Jovan Despotović, direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Takođe ćemo vam predstaviti kako je bilo na otvaranju legata Petra Lubarde, ali i na koji način i kakve probleme imaju i taj, ali i drugi legati kao što su Dobrović i Čolaković, koji su u sastavu Muzeja savremene umetnosti, o čemu će nam detaljnije govoriti Slobodan Nakarada, izvršni direktor Muzeja savremene umetnosti Beograd. Na samom početku emisije podsjetit ću vas da je radovima na rekonstrukciji fasade Narodnog muzeja 20. decembra prošle godine započeo proces sanacije, adaptacije i delom rekonstrukcije najznačajnije muzejske ustanove u Srbiji. I na samom početku emisije čućemo delić atmosfere sa tog događaja.
Ono što je jako bitno, ići ćemo posle da posetimo depo koji nije do sada otvaran,
da to ne
za
zanima
novinare. A za početak samo jedna stvar, znači dobrodošli. Evo, aj ti nešto kaži.
Evo, što je. Da poželim dobrodošlicu i da poželim početak radova na Narodnom muzeju u Beogradu. Ova sa fasada, ova odavde i ona tamo. Fasada sa strane iz Vasine ulice, ona je poslednja. Znači, sa tri strane počinjemo, radi se fasada i fasadna stolarija sada, tako da to jeste osnovni početak za sanaciju, adaptaciju i delom rekonstrukciju Narodnog muzeja. A sledeći korak je su radovi iznutra. Ovo što kažemo kada govorimo o fasadnoj stolariji, to nisu samo prozori koji vidite s polja, to jesu ukupna fasadna stolarija koja znači mnogo, mnogo olakšava ostale poslove Narodnom muzeju. A potom krećemo, nastavljamo u kontinuitetu, počinjemo od krova naravno, čim bude bolje vreme i sa ostalim radovima, tako da na najbolji način očekujemo da ćemo to i da dovedemo do kraja.
Za uspješan početak i srećan završetak radova.
Ovo je toliko lepa pažnja, zaista.
Prve kuće, prve muzejske kuće u Srbiji. Evo, želja vam uspeha.
Da kažem, Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti.
Da.
Sa etičkim naporima idemo dalje.
Čuli ste gest Jovana Despotovića koji je na početku radova na sanaciji Narodnog muzeja Bojani Borić Brešković, direktorki Narodnog muzeja, uručio cveće i poželao srećan početak rekonstrukcije, dakle jedna muzejska kuća drugoj. A obe su u istom poslu. Dakle, rekonstrukcija Narodnog muzeja tek počinje. Radi se na fasadi, čuli ste direktorku muzeja Bojanu Borić Brešković. Ono što je sada gotovo je projektni zadatak, to je novi projektni zadatak za sanaciju, adaptaciju i delom rekonstrukciju. Biće raspisan konkurs za glavni projekat sanacije, adaptacije i delom rekonstrukcije, što znači da se od svih projekata prethodnih odustalo. Kada taj projekat bude usvojen, biće raspisan tender i to se očekuje da će se desiti za naredna dva meseca kada bi trebalo da bude završena i rekonstrukcija fasade i nakon toga bi muzej trebalo da bude zatvoren. Jedan deo eksponata se nalazi i dalje u muzeju i on će tu i ostati, a jedan je izmešten iz muzeja i čuva se u Narodnoj banci Srbije. Prilikom početka rekonstrukcije novinarima su se obratili i Bojana Borić Brešković i ministar Ivan Tasovac, pa evo da ih čujemo.
Ovo je za Narodni muzej u Beogradu zaista svečani trenutak. I to upravo ovaj svečani trenutak u 170. godini postojanja ove naše najstarije muzejske ustanove. Danas obeležavamo početak radova na sanaciji i adaptaciji i delom rekonstrukciji Narodnog muzeja. Dužna sam da istaknem da zaista ove poslove, ove ogromne zadatke koji su sada započeli, obavljamo zahvaljujući izuzetnom razumevanju i podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Uzajemno razumevanje i podstrek koji postoji sa obe strane, emocionalni odnos zaista i najviša radna disciplina jesu ono što je dovelo upravo do početka ovih radova sada. Počinjemo sa poslovima na fasadama Narodnog muzeja i fasadnoj stolariji, a potom nastavljamo sa unutrašnjim radovima. Naš ministar kulture i ministarstvo kulture su predvideli i sredstva i rok, a taj rok jeste 2016. godina i 170, znači druga godina Narodnog muzeja.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, ja mislim da je za sve nas ovo jako srećan trenutak. A i broj novinara ovde mi apsolutno potvrđuje da i vi delite ovu vrstu emocije. Za mene je posebno uzbudljivo bilo jutros kada sam dolazio u Narodni muzej u trenutku kad su radnici počeli da postavljaju skele i kada su počeli da rade, to je broj naših sugrađana koje sam mobilnim telefonima slikao. I nadam se da će tako biti sve do 15. maja 2016. kada ćemo otvoriti Narodni muzej. Međutim, hteo bih da obratim pažnju samo na jednu stvar, obzirom da stojimo sada ispred dve Tijepolove slike, nedavno smo otvorili ovde tu izložbu, i da se na sekund osvrnem unazad na poslednjih samo par meseci, kada zapravo muzej nije radio. I da postavim pitanje da li zapravo muzej nije radio. Jer ako se osvrnemo unazad, znači pored Tijepova imali smo Mondrijana, imali smo Rubensove krugove, imali smo Nadeždu Petrović, imali smo, šta smo još imali?
No, imamo u ovoj godini 18 izložbi.
Pa da, ali govorim sad o...
Znači, svaka je za sebe izuzetno važna.
Herija Mura, eto. Pa zamislite sada, kad mi se desilo sada da zaboravim Herija Mura, kako smo zapravo imali prilike da vidimo slike u Narodnom muzeju. I zato mislim da je užasno bitno, ja se strašno zahvaljujem i Narodnom muzeju i direktorki i svim zaposlenima ovde, što su nam omogućili da uđemo danas u depo Narodnog muzeja. Što smo imali tu jedinstvenu priliku, znači da izbez da vidimo one slike koje će od maja 2016. biti dostupne svim Beograđanima i svim gostima Beograda. Prosto, ja nisam imao prilike ranije da iz ovakve blizine zapravo vidim sva ta remek-dela. Evo, pred nama je veliki posao, ja se jako radujem što smo ga započeli, jako se radujem što znam tačno i kada ćemo ga završiti, tako da neću vam reći vidimo se 15. maja 2016. vidjet ćemo se još. I isto mi je jako drago što je direktor Muzeja savremene umetnosti se danas ovde pojavio. U Muzeju savremene umetnosti već traju radovi, znači krov se momentalno radi. I kad smo već pomenuli savremenu umetnost, želim da sa vama podelim jednu vrstu ekskluzivne vesti. Nedavno je dogovoreno u Peterburgu sa ruskim ministrom kulture Medinskim da će tokom 2015. godine, koja je godina jubileja Maljevića, u Beogradu biti velika reprezentativna izložba ruske avangarde, uključujući i Maljevićev Crni kvadrat. Ta reprezentativna izložba će posetiti samo tri zemlje, to će biti Švajcarska, Monte Carlo i Beograd.
Jedna od izložbi koje je ministar Tasovac spomenuo, a reč je o jednoj od najzanimljivijih autorskih izložbi otvorenih prošle godine, je izložba Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2, koje su priredile kustoskinja Simona Ognjanović i Jelena Dergenc, i na čijem otvaranju je ministar Tasovac saopštio vest da će Narodni muzej u punoj snazi biti otvoren 15. maja 2016. godine. Ja bih na tu činjenicu obratila pažnju zato što ova izložba na detektivski način razotkriva čitav korpus institucionalnih, kulturnih, političkih, kustovskih i umetničkih veza koje pokreće istorija samo jedne slike iz zbirke Narodnog muzeja. Njeno pojavljivanje, kako to na temeljan način pokazuje tekst Simone Ognjanović u katalogu ove izložbe, uvek je u vezi sa ključnim momentima u kulturno-političkoj istoriji našeg prostora. Izuzetak nije ni njeno aktuelno izlaganje u Narodnom muzeju, koje se dešava istovremeno sa strateškim kulturnim procesima koje ministar kulture Ivan Tasovac definiše na sledeći način.
Da vam kažem, jedan od prioriteta koji smo rekli, to je upravo jačanje institucija kulture i njihove vidljivosti. A čini mi se da je već samo ovaj današnji događaj potvrđen da su veliki koraci napravljeni u tom pravcu. Ono što mi se čini još za kraj, sa time bi i završio, mi ne radimo samo građevinsku rekonstrukciju naših najznačajnijih muzeja. Mislim da je jako bitno, a to je već počelo za ovo vreme, to je nekakva rekonstrukcija i prezentacije sadržaja. Mi radimo zapravo i neku rekonstrukciju uloge muzeja na početku 21. veka, koji imaju ogroman potencijal. I još jedan put da kažem, meni je neverovatno drago i jako sam ponosan što se ministar kulture i informisanja prvo u ovoj vladi, koja je pokrenula ponovo čitav ovaj proces i koji će završiti, a sa druge strane što sam ministar kulture i informisanja kada vidim na koji način ljudi koji prolaze pored muzeja se raduju ovom trenutku. Tako da jednostavno krenuli smo sada u ovaj proces, ja jedva čekam da se on završi i hvala vam svima što ste danas došli i hvala vam što svi imate ovakve osmehe na licu. Ja ne pamtim da sam video veću grupu nasmijanih novinara u Srbiji, što mi kao ministru informisanja takođe puno znači.
Sleteo sam ti u snove, šumila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho, nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se šumila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Vest da će rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti biti završena 1. septembra 2015. godine i da će nova stalna postavka Muzeja savremene umetnosti u novo otvorenoj zgradi biti predočena publici 20. oktobra ove godine, Ivan Tasovac, ministar kulture, je prvi put saopštio na otvaranju izložbe Jugoslovenska umetnost od 1951. do 1989. godine, ne slučajno, zato što su elementi ove izložbe koju je radio Zoran Nerić, kustos Muzeja savremene umetnosti, u stvari otvaraju pitanja na koja bi nova stalna postavka Muzeja savremene umetnosti morala da odgovori. Ona bi trebalo da pronađe način kako da integriše bogatu istoriju i kolekciju muzeja nastalog u određenim prostornim i istorijskim okolnostima u sasvim drugačiji i politički i kulturni i ekonomski i ekonomski regionalni, evropski i internacionalni kontekst. Ta integracija trebalo bi istovremeno da ukaže i definiše i način na koji će biti sakupljena i buduća baština muzeja. No sve to je nemoguće bez prethodne rekonstrukcije. Ta rekonstrukcija je započeta. Prošle godine jedinstvo firma iz Sevojna je na tenderu dobila mogućnost da i rok od 40 dana da završi radove na krovu i ti radovi teku kako odgovara Jovan Despotović, direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
Kad su oni uvedeni u posao, te prve nedelje je bila ona košava, tada je zabranjeno da se na visokim građevinama radi, pogotovo u krovovi, a posle toga je usledilo 7 dana, radnih dana, kiše. Tako da su oni zapravo tek prošlog ponedeljka mogli da uđu, što se kaže, u zgradu i da otpočnu fizičke radove. Sad je to intenzivirano, sad se već vrlo konkretno radi na krovu i sad su već i ove spoljašnje oznake da je to gradilište, poput zaštitne ograde, table, gradilišne zaštite skulpture i niz drugih stvari. To sad i fizički je prisutno, može da se vidi. I ova nedelja do petka treba da bude po najavama Meteorološkog zavoda dobro vreme da bude ove nedelje i oni će završiti jedan deo radova do petka, do početka padavina, onda će naravno morati da prekinu i onda da nastave u nekom sledećem periodu. Uglavnom rok im je, to piše i na toj tabli građevinskoj, da do 19. januara je rok završetka radova. E sad, ako bude sneg sad, od petka pa do 19. januara, naravno da će se taj rok produžiti aneksom ugovora, a ako se pojavi još nedelju dana ovakvog vremena, oni će ugovornu svoju obavezu da ispune i da se to završi, da bi se onda u januaru mesecu ušlo u nastavak sa novim tenderom, velikim tenderom, i za izvođače radove i za nadzorni organ, i da onda, kako bih rekao, u jednom potezu izguramo praktično do muzeće, to stalno govorimo, biti otvoren 20. oktobra, ali izvođač radova će se obavezati ugovorom da 1. septembra napusti zgradu, da bi stručnjaci, istoričari umetnosti, kustosi muzeja i tehnička služba da bi postavili tu novu postavku jugoslovenske umetnosti 20. veka, i da bismo onda otvorili, kako bi rekao, muzej, da ne bude prazan, nego da ga otvorimo sa jednom reprezentativnom izložbom upravo u onom maniru. Ne kažem da ćemo mi raditi, da će se kopirati ono što je Protić u svoje vremenu, u svoje dobe radio, ali će mnogo toga kao pozicije, kao metodologija mišljenja i razmišljenja o toj hronologiji ili poetikama tog vremena biti primenjeno. Kažem, ne kao kopija, nego kao jedan novi, kako bih rekao, kritički odnos ili interaktivni odnos u odnosu na to šta je on u svoje vreme radio. Dakle, sad smo u fazi, kako ste rekli, sanacije krova, to je osnovno, jer bez zatvaranja tih, jer jako mnogo vode prodire kroz krov i kroz zidove, opet vezano za tu površinu, za ravnu površinu krova, da se to zatvori, to je uslov da bi se unutra moglo da radi, da ne može padati ili curiti na parket koji mora da se promeni i već druge stvari, da vas ne zavaramo kod toga. Dakle, redosled poteza je takav i mi smo krenuli tim redosledom. Ministarstvo imao puno razumevanja za nas da krenemo sa tim malim radom od 3 miliona dinara i da s tim završimo to, da, kako rekao, zatvorimo tu zgradu, da bi mogli unutra da sad krenemo ovaj veliki potez. Blizu milijardu dinara je namenjeno, to ćemo sad definitivno, cifru ćemo znati kad bude izglasan budžet za iduću godinu, onda ćemo tačno u dinar znati, znamo koliko je naš zahtev i znamo koliko su projekcije budžetske, a sad zavisi od poslanika da će da prihvate to ili će imati primjedbu neku na to, pa će doći do promjene.
Radi se krov sada, ali imate vrlo malo vremena, neke stvari, bar organizacione prirode ili prirode tendera i tako dalje, moraju da budu urađene da bi radovi išli kontinuirano. Na čemu se onda sada radi dok se radi na krovu?
Mi počinjemo od osnovnog načina, ono što zakon predviđa, naravno, o javnim nabavkama. I mi ćemo krenuti tim putem od raspisivanja, naravno tender će biti javni, svako ko misli da može da radi, javit će se na tender, a onda rokovi koji za toga slede, koji su prilično veliki, 30-40 dana recimo za donošenje odluke, pa onda ima period kada one koji nisu dobili taj posao imaju pravo žalbe komisiji za ponuđače radova. Dakle, tu onda ako se neko žali 30 dana još odlaganje, pa pri tome ponuđači koji su nezadovoljni imaju pravo tri puta da se žale, to je znači 9 meseci, pa ako mi budemo baš tako išli tim tempom, ja sam to i rekao ministru Tasovcu, on mesto otvaranja muzeja otvorit će gradilište u muzeju. Taman ćemo da stignemo do septembra iduće godine. Tako da gledamo, naravno, ministar Tasovac je apsolutno svestan te situacije i na njemu je sada da vidi modalitet skraćivanja, dakle ne za obilaženje zakona, to niko o tome ne govori, niti to pomišlja da uradi, ali da se rokovi i pogotovo ovaj deo, žalbeni deo, da se to negde dovede u neku formu zakonsku, ali da ne ometa izvođača da počne intenzivno da radi, jer kako ste sami rekli, ostalo je 9 meseci ako počnu da rade u januaru, ili da završimo ovaj tenderski proces u januaru, ako počnu u februaru da rade, to je onda 7 meseci za izvođače.
S obzirom da 1. septembra zapravo svi radovi moraju da budu završeni.
I jeste, da bi ušli naša, da bi se postavila izložba, ta nova stalna postavka, da bi je kustosi uradili uz pomoć tehničke službe.
Kada govorimo o ovoj rekonstrukciji, u zapravo nastavku rekonstrukcije, ne možemo da prenebregnemo prethodnih 7 godina i ono šta se dešavalo, odnosno šta se nije dešavalo u muzeju, ne naravno krivicom muzeja, već sticajem različitih okolnosti, ali i činjenicom da oni koji je trebalo da rade svoj posao na neki način nisu uradili svoj posao, iako su za to bili plaćeni. Radovi nisu nastavljeni, ali ono što je urađeno, nažalost, zahteva dopunu. Odakle, u stvari, muzej trebalo da krene da bi nastavio ovu rekonstrukciju sada? Šta je sve u stvari morao da nadoknadi da bi bio tamo gde je trebalo da bude pre 7 godina i da nastavi tu rekonstrukciju? Kakvi su sve propusti način?
Pa, suštinski mi imamo taj problem što, kao što znate, raditi rekonstrukciju je gore nego graditi novu zgradu. A u isto vreme mi imamo problem što ne cenimo dovoljno ono što imamo. Mislim, ta zgrada je umetničko delo i kad su Antić i Raspopović arhitekti napravili tu zgradu, to je bilo onako jedinstvena zgrada i muzejski prostor koje je Evropa, ili barem ovaj deo Evrope i istočna Evropa nije videla. Tako da muzej kao takav nije samo naš srpski, nego je regionalna jedna institucija koja imala veoma veliki značaj i mi se nadamo da ćemo taj uticaj i značaj povratiti njegovom rekonstrukcijom. E sad, tu je nastao problem onog trenutka kad je Ministarstvo kulture u ondašnje vreme odlučilo da izvođaču isplati 100% avansa i za rekonstrukciju i za tu takozvanu prvu fazu, mada mi ne volimo da govorimo u fazama, ali rekonstrukcija treba da bude gotova od jedan puta. I kad izvođač, nažalost, nije odradio svoj posao. E sad, muzej u tom trenutku nije imao kontrolu nad izvođačem, zato što je imao i program menadžer i nadzorni organ koji su to trebali da urade. Mi sada tek vidimo te propuste, to jest videli smo ih i tada i mi smo više puta sugerisali tadašnjem ministarstvu da treba reagovati ili prekinuti saradnju sa izvođačem radova. Ministarstvo nije imalo razumevanje i onda su jednostavno nestale pare i prestalo se sa finansiranjem rekonstrukcije i onda smo došli u onu najglupu fazu. Radili smo krov i depoe i mi smo tada više puta naglašavali da ako to bude trajalo neki duži period, da ćemo doći u situaciju da ono već što smo jedan put uradili, moramo ponovo da uradimo, i evo i to se upravo i desilo. Mi moramo da uradimo sanaciju krova ponovo, zato što izvođač nije dovoljno dobro odradio prvi put tu rekonstrukciju krova. Mi imamo sada prokišnjavanje sa tih bočnih strana, koje će se sada najzad rešiti tako što će se iznivelisati i uraditi onako kako treba. Drugo, tu se postavlja niz pitanja koje neko treba da otvori, da li su iskorišćeni svi pravni aspekti koji su mogli da budu vezani za izvođača koji je to ofrlje radio i da se muzej mnogo više zaštiti. Najtužnije, ako se sećate, kad je bila ona izložba dinosaurusa u parku odmah do muzeja, kad je jedna od organizatora te izložbe prišla nama, koji smo stajali i gledali i nešto se dogovarali oko muzeja i rekla, znate šta je tužno, što deca dolaze i pitaju da li je zgrada muzeja pogođena bombom za vreme NATO bombardovanja. Jel tako je izgledalo? Muzej je faktički devastiran od strane tadašnjih izvođača, zato što se nije vodilo računa o inventaru, nije se vodilo računa o značaju te zgrade, uništeni su parketi i razne drugi objekti i jednostavno nije postojala volja da se mnogo više brine o tim institucijama od nacionalnog značaja u ono doba. I ja mislim da smo mi zato malo obazrivi i skeptični kad govorimo o rekonstrukciji i njenom završetku. Dok ne vidimo da se to desi, nećemo verovati da će se to desiti. A onda kad se desi, mislimo da će muzej vratiti onaj svoj sjaj.
Kada su započeli radovi na rekonstrukciji krova, zapravo kada je ta sanacija krova započeta, vi ste novinare proveli zapravo kroz sve prostorije muzeja. Mi smo videli u kakvom je katastrofalnom stanju taj muzej, da je parket podignut, da su u jednom trenutku fekalije bile u muzeju jer izvođač radova nije vodio računa čak ni o tome, da su i depoji koje je trebalo da budu praktično 100% sređeni i oni dovedeni u pitanje upravo nemarom izvođača firme Montera. Vi sada opet morate da regale koje su postojali, koje ste imali, praktično ponovo kupujete. To je dodatni trošak. Da li zapravo će neko uopšte odgovarati za to? Da li je ikakav postupak pokrenut? Da li postoji mogućnost da neko ko je na neki način proneverio naše pare i osramotio Muzej savremene umetnosti, koji zapravo nije imao prilike da na bilo koji način utiče na sve to pravno, sada je to promenjeno, da se to na neki način pokaže sudu javnosti, da ti ljudi, pa zašto da ne budu i dovedeni pred stup srama, zašto su tako nešto uradili?
Pa ja sam više puta i mislim da su moje kolege iz muzeja zajedno sa mnom više stotina puta kukali na rad Montere i na njihov odnos prema muzeju. Na tim nekim redovnim sastancima koje smo mi radili, ja sam u jednom trenutku bio toliko iznerviran da sam njima rekao da kako vas nije sramota, zar ne vidite da ste doveli ovu instituciju u gore stanje nego što je ikada bilo pre nego što je počela rekonstrukcija, na što mi je tadašnji direktor i vlasnik Montere rekao, pa tuži me. Mislim, odnos je bio takav da je ono od početka, što sam vam rekao, nije smelo da se dozvoli da se iz NIP-a iz političkih razloga ili bilo kakvih razloga, a NIP je tada vodio G17+, i oni su imali, da su oni imali, ili uopšte ne ulazimo u to ko je imao, ali neko je imao interesa da isplati izvođača 100% amaca. To automatski znači da vi gubite bilo kakve mogućnosti da utičete na kvalitet radova i na način radova. Ređali su se ministri jedan za drugim, dolazili smo u tako neke smešne situacije da jedan put kad jedan od ministara bio u poseti muzeju, baš kad se radio krov, gore na krovu smo zatekli dva radnika koji su kao nešto radili, a to je sve bilo fingirano da bi kamere snimili i da bi se tako videlo da se nešto radi. I kad im je ministar prišao i postavio pitanje šta ste vi po zanimanju, rekao, pa ja sam tu doveden iz kuhinje Montere da bi samo držao šlem i dok vi pojavite i da se snimi, a onda posle se vraćam, nemam pojma šta treba ovde da radi. To onako ilustrativno pokazuje kakav je odnos bio. Ovo što ste spomenuli, fekalije, i pa to je sramotno bilo, zato što radnicima nije bilo važno da svoje potrebe izvršavaju na određenim specificiranim mestima, nego su to radili tako što su izabrali jedan čošak muzeja i koristili ga za svoje WC. Naravno, Montera nikad nije to očistila, to smo mi morali sve da uradimo. Više puta su nam slomili teretni lift, struju nikad nisu platili koji su koristili, regale koji su neophodni u depojima slika tih regala ima 200, mi smo dobili 50 nazad koji su remontovani, 150 je ostalo na depou montere, montera više ne postoji, ona je otišla u stečaj. To je onaj klasični srpski sistem, ubijete firmu i ne odgovarate za ono što ste uradili. I mi smo više miliona puta pisali, tražili od ministarstva tadašnjeg podršku da nekako to rešimo i nikada nismo naišli na volju. Tu je negde teatralno bilo objavljeno da je pokrenuta neka inicijativa ili neka optužba protiv NN lica nekih ministara i tadašnje direktorke Branke Dimitrijević za neodgovornost vezano za to. Mislim, odgovorno tvrdim da je Branka Dimitrijević nije nikakve veze imala sa time, muzej i tada nije ni bio ni potpisnik i nadležan za rekonstrukciju već ministarstva. Mi smo samo nadgledali te radove. Šta više, Branka Dimitrijević je tada toliko puta insistirala da se masu tih nekih stvari reguliše i poprave, ali jednostavno političke volje nije postojalo. Mi dolazimo sada u situaciju da postoji politička volja, da dolazimo u situaciju da eventualno ćemo dobiti te pare i ovo, kažem, eventualno ne mislim ništa zlonamerno, nego sa stanovišta koga zmija ujede i guštara se plaši, tako da onda dolazi u situaciju da dok ne vidimo te pare i dok ne vidimo da su krenuli radovi, nikome ništa ne verujemo. Znamo da postoji dobra volja kod ministra i za to smo mu zahvalni. I sada čekamo dalje novu godinu sa velikim očekivanjima, da ćemo i velikom strepnjom, zato što imamo užasno kratak rok da završimo ogroman posao koji može se završi ukoliko se izabere prava firma i ukoliko se u tenderskim dokumentaciji i uslovima budu naveli svi ona pravila igre koje mi smatramo da moraju da budu i naravno tu ćemo sada mi prvi put igrati značajnu ulogu, a to je da ćemo biti direktno odgovorni za to.
Ingerencija je vraćena vama.
Ingerencija je sada vraćena isključivo muzeju i to je ono što smo mi i insistirali. Ne tržim, nije na ministarstvu da kontroliše, nego je na instituciji. Stalo je nama, isto koliko i ministarstvo, naravno malo više nama, da se zgrada završi i smatramo da našim nadgledanjem, dogovaranjem i saradnjom sa institucijom, to jest sa izvođačima radova, možemo takav jedan zadatak da obavimo, da za 7 do 8 meseci vratimo sjaj Muzeju savremene umetnosti i da do 1. septembra kakav je rok zadat nama da mogu da kustosi uđu unutra i da postave ovaj postavku.
Ono što je bila radost te šetnje po zaista ruiniranom zdanju Muzeja savremene umetnosti, to su te predstave koje ste vi u stvari pokušali da prenesete kako će svaka od tih prostorija da izgleda nakon rekonstrukcije. I to je zaista jedan muzej koji je muzej za 21. vek. Ta budućnost zaista vuče da svi zajedno istrajemo u čitavoj toj priči oko rekonstrukcije muzeja koju zaista svi željno iščekuju.
Pa negde, mislim, ta teatralnost moja i svih mojih kolega vezano za vraćanje nazad u našu zgradu je samo odraz naše ljubavi prema toj zgradi, imajući u vidu da stvarno mislimo da je to nešto, ta zgrada neverovatna, da ona odiše jednom atmosferom i mogućnošću za nečim što mi imamo, a nikada u ovih 7 godina nismo imali prilike da pokažemo. Znate, ja sam to opet više puta naglasio, ja nisam vidio zemlju koja se toliko diči u svoju kulturu, koliko se toliko malo brine o svojoj kulturi u određenim stvarima. Evo, sad smo došli u situaciju da malo se više brinemo o kulturi i mislim da je to strašno nama svima važno. Osjeća se taj neki elan unutar same institucije, svi su sad radosni, mislim, jedan puta počela je ta neka razmišljenja šta možemo dalje, koje planovi možemo dalje da imamo. Naravno da se razmišlja o muzeju 21. veka, pogotovo što ova zgrada je koncipirana pre 50 godina i ona sad postaje tesna. Mislim, mi moramo da razmišljamo i za u budućnost, sad će se i u budućnost raditi. Drugo, sistemi izražavanja su se promenili, više nije samo slika, instalacije, sad je i video i film i razne druge stvari se koristi, mi moramo da nađemo načina kako ćemo i to da uradimo. I ono što je najbitnije, mi imamo takvu kolekciju koju ovaj naš narod treba da vidi. I ja sam ubeđen da onog trenutka kad mi krenemo sa izložbama, da će to biti hitovi za hitovima ili blockbusteri, kako mi to kažemo, i da će to najzad deca, omladina i svi ostali građani Srbije uživati u izložbama i biti ponosni šta mi držimo našim depojima. Tragično je kad vi sad kažete da istoričari umetnosti nisu 7 godina videli određena dela. Mislim, da nismo imali izložbu 100 dela u prostorijama muzeja, da, mi pijenu lađu ne bi ljudi videli još ne znam koliko godina. Mislim, remek delo jedno naše i 1000 takih drugih nekih dela koje stoje u depojima, koje su zaslužili svetlost dana i da uživam u njima.
Kada ste već pomenuli pijanu lađu, kada ste predstavljali sve ono što će se dešavati u Muzeju savremene umetnosti u vreme kada on bude otvoren, skrenuli ste pažnju da se dela koja vi čuvate već godinama čuvaju u Narodnoj banci Srbije. Međutim, okolnosti, situacija koja vlada u Narodnoj banci Srbije, bez obzira što nije loša, što je dobra, što su to trenutno najbolji uslovi u kojima može da se skladište ti radovi, oni ipak nisu adekvatni i ta pijana lađa je bila oštećena i moralo je da se radi na njoj da bi ona bila u stanju da može da se pokaže. E sad, dakle, to su te neke posledice ovog dugotrajnog stanja koje nisu vidljive, a koje predstavljaju veliki problem za muzej.
Mi moramo svi da znamo i mislim, moram da priznam da sam ja kao ekonomista onako edukovan oko nekih stvari što tiče istorije umetnosti, a jedno od njih je da su slike razboljevaju i da ih napadaju razni bolesti od gljivica i raznih drugih stvari. Pa mi dolazimo, ako nisu adekvatno čuvane i nemaju dovoljno dobru klimu i tako dalje. To je jedan aspekt. Mi smo prebacili sva naša dela u Trezor Narodne banke Srbije i njima smo beskrajno zahvalni na saradnji i oni sa nama stvarno fantastično funkcionišu i mi ta dela držimo. Međutim, banka nije institucija predviđena da čuva umetnička dela. To je muzej i naši depoji. I zato su se i radili. Banka je bila velikodušna i dozvolila nam da to uradimo i to nam ne naplaćuje i država nema nikakve troškove. Međutim, ukoliko mi budemo i dalje držali dela u banci, neminovno je da će doći do oštećenja raznih slika samoj manipulaciji. Slike su naslagane po nekom redosledu, jedna na drugu, to naši tehničari redovno obilaze i kustos depoa. Međutim, ipak, ono kako sam naglasio, to nije adekvatno čuvanje slika. I neminovni su neka oštećenja, neke bolesti i mi se trudimo da to hendlujemo koliko god možemo. Međutim, jedva čekamo da ta sva dela vratimo nazad tamo gde i pripadaju. Činjenično stanje je da su sada naši depoji dovedeni na nivo kako treba da izgledaju u svetski muzej. I međutim, pošto će se radovi nastaviti na gornjim spratovima, mi ne možemo da garantujemo, imajući iskustvo sa prethodnim izvođačima, da neće doći do nekih propusta, curenje vode, strujnih nekih problema i tako dalje, pošto će sve to da se radi, da neće doći, da ne ugrozimo dela, mi ne smemo da vratimo dela u depoje, a drugo moramo da rešimo pitanje i ovih regala koji su nam stvarno neophodni, a to je budžetirano u sledećoj fazi, tako da dok se sve to ne završi, dela se neće iz Narodne banke iznositi.
I evo da zaokružim ovaj naš razgovor, projekcija sredstava do rekonstrukcije sa sve parkom koji bi trebalo da ukrasi zgradu je negde oko milijardu dinara, to je između 6 i 7 miliona evra. Dakle, velika svota novca treba da bude izvojena iz budžeta. Sve to zajedno treba da bude završeno 20. oktobra 2015. godine. Šta je sled događaja? Dakle, sada imamo sanaciju krova, posle toga...
Pa, sanacija krova je samo onaj jedan prvi, da kažem, inicijalna kapisla i mi se nadamo da će ona bude srećna utoliko što će da krenemo dalje od nje. Mi računamo da raspisujemo, ukoliko nam se odobre sredstva za narednu godinu, to je negde oko 900 i kusur miliona dinara, mi onda krećemo sa velikim tenderom. I taj veliki tender bi trebao da bude objavljen negde u januaru. Ukoliko se jave izvođači koji ispunjavaju uslove, tender bi obuhvatao da se radi struja, unutrašnji radovi, da se radi vodovod i kanalizacija i da se radi fasada. Fasada je najskuplja. Fasada je sama po sebi negde oko milion i 200 hiljada evra, zato što to specijalno staklo mora kompletna, ona je sva istrulala. Drugo, ona je nastradala za vreme bombardovanja, zato što kad je zgrada CK bila urađena od vazdušnog udara, svi prozori na toj strani koji su prema su popucali, mi smo nešto od toga uspeli sa tadašnjom vladom da vratimo nazad, ali to nisu ta adekvatna svetla koja, to je stakla koja čuvaju dela od svetlosti i to je ono suštinsko najveći posao koji imamo. Iza toga sledi sređivanje parka. Mislim, i to je sada nešto što, o čemu intenzivno razgovaramo, zato što hoćemo da napravimo park koji će biti zanimljiv svima, a nešto zanimljivo da privlači posetioce. Park treba da bude tako koncipiran da se i skulpture rasporede na drugačiji način i nadamo se da ćemo to sve uspjeti da uradimo do 1. septembra.
Posebno atraktivno kada se bude radila fasada bit će premeštanje Meštrovićeve skulpture.
Da, ona nam je, to nam je onako noćna mora. Mi svi o njoj razmišljamo zato što to mesto gde se nalazi Meštrovićeva skulptura je jedino mesto u muzeju da je ona mogla da se stavi, zato što su statički nam rekli da je to jedino mesto koje može da izdrži
toliko
tešku skulpturu. E sada, mi godinama smo sa Narodnim muzejom koji je vlasnik skulpture pregovarali kako da je vratimo. I to sad predstavlja problem, zato što je ta skulptura je unešena kad se nameštala fasada, pa je specijalnim kranom unešena. E sad moramo i to da uradimo. Ovaj put i hoćemo da iskoristimo trenutak kad budemo radili fasadu, da je izvadimo i da je vratimo Narodnom muzeju i da je oni postave tamo da oni smatraju da treba. Tog trenutka ja mislim da ako se to desi, onda to znači da se fasada radi i da muzej je na dobrom putu da 20. oktobra otvorimo muzej i da svi proslavimo najzad da je Muzej savremene umetnosti otvoren.
I da damo nadu Narodnom muzeju da će možda to da bude.
Da, oni da nas slede.
Da.
Evo, čuli smo gospodina Slobodana Nakaradu, izvršnog direktora Muzeja savremene umetnosti, pre njega Jovana Despotovića. Čuli smo kakva je situacija, bilo potrebno im je 978 miliona dinara iz budžeta. Budžetom za 2015. godinu su ta sredstva izglasana, tako da je vlada Srbije zapravo novčanim sredstvima podržala napore i Ministarstva kulture i Muzeja savremene umetnosti i očekujemo da će Muzej savremene umetnosti i nadamo se da će Muzej savremene umetnosti biti otvoren 20. oktobra 2015. godine.
ne mogu više, trudim se da budem jak. Ja ne mogu više gore, ja ne mogu dalje bolje, trebaš mi, a nisi tu. Samo korak bit će bolje, trebaš mi, a nisi tu.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubavi.
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć
u prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Jedna od oblasti koja bi trebalo da doživi izmene u budućnosti, a možda da počne upravo od ove godine, je odnos između Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova. Zašto? Zato što ta dva ministarstva imaju delimične nadležnosti na dva objekta koja su programski u nadležnosti Ministarstva kulture. Govorimo o našem paviljonu u Veneciji, čije je arhitektonsko zdanje, održavanje i sve ono što je u fizičkom svojstvu tog objekta u nadležnosti Ministarstva inostranih poslova, govorimo i o održavanju i o plaćanju različitih renti i tako dalje, što nažalost ne ide na najbolji mogući način. Drugi je naravno naš kulturni centar u Parizu, koji programski treba da bude usklađen sa strategijom Ministarstva kulture, naravno pod uslovom da se ta strategija dugoročno napravi i da se način na koji će naša zemlja biti predstavljena u inostranstvu na adekvatan način izvede. Dakle, pričamo o Venecijanskom bijenalu kao jednoj od budućih eventualnih rekonstrukcija u koje će Ministarstvo kulture ući, jer je prepoznalo da postoji potreba da se ovaj prostor konačno reši. To neće biti u najskorije vreme, no o svemu tome govorit će Jovan Despotović, koji priča i o programu koji Muzej savremene umetnosti, na kojem Muzej savremene umetnosti radi.
Muzej naravno ne prestaje da radi sve to vreme, odnosno mora da pravi programe, mora da iznese još jedan veliki posao, o njemu ćemo nešto malo kasnije. Dakle, kada govorimo o programu, o onome šta će muzej izlagati, na koji način će se pojavljivati u javnosti, na neki način stalno podsjećati na sve to, kako će se sve to izgledati?
Pa kao i do sada, u javnosti je ta, rekao, objašnjenje, muzej je zatvoren, ne radi, tako što nije tačno. Evo, ja sam gledao u posljednjih nekoliko meseci, mi smo praktično svake nedelje, na dve nedelje otvarali jednu izložbu u drugim prostorima, naravno, ne u toj glavnoj našoj zgradi na Ušću. Imali smo kuće legata, imali smo Akademije nauka, imali smo na drugim mestima, naravno, plus naš salon u Parizkoj, koji ima redovni program, pa Legat Čolaković, koji ima svoj redovni program, pa Galerija Dobrovica, redovni program. Dakle, muzej stalno radi, kustosi su stalno u nekoj situaciji da ili rade za sam muzej, ili rade za neku drugu instituciju, ili delimično sa našim fundusom učestvujemo u nekim drugim projektima, kao onda recimo Narodni muzej, koji imao Nadeždu Petrović, pa sada izložba je preneta u Banja Luku. Dakle, muzej je stalno prisutan i aktivan, jer ako nemate zgradu, možete da naćete druge prostore. Onda ovde u našem susedstvu bila je ova izložba 50 dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti. To je bilo u Muzeju istorije Jugoslavije prošlog proleća, pa posle toga smo imali u kući legata 50 autora iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti. Dakle, stalno smo prisutni, ako ne u našem prostoru, onda u nekom drugom. I Mihajlo Petrov je bio, grafike su bile u Akademiji nauka. Dakle, muzej radi u punom kapacitetu, s tim što, kažem, jedino što ne može svoju zgradu da koristi, a svim drugim mestima koje i posjeduje kao svoj prostor, odnosno koristi kao svoj prostor, i u drugim prostorima gde ima interesovanje i da žele da prime neko od naših projekata, naših izložbi, tamo je postavimo i onda publika može tamo da vidi. Dakle, ništa manje ni više neće biti, jer to je neki maksimum. Imamo 10 istoričara umetnosti u muzeju zaposleni. Svi su oni angažovani najmanje na 2-3 projekta svake godine. Plus tu su i otkupi, tu su i druge stvari. Dakle, imaju jako puno obaveza i niko ne sedi nezaposlen. Ono što se govori, ili muzej ne radi, to je i ranija priča bila iz 90. godina, kada je bila ona dramatična promjena direktora Muzeja savremene umetnosti, pa je novo postavljeni direktor rekao, nisam 10 godina ušao u Muzej savremene umetnosti, nije imao ni jednu izložbu. Dakle, taj pogrešan utisak vlada i danas, jer ljudi prosto neće da, kako bih rekao, da pogledaju realnosti u oči, da to nije naprosto tačno. Taksativno se navedu izložbe u našem izveštaju upravnom odboru, a posle ćemo ga naravno i prezentirati javnosti na razne načine, preko sajta i na saopštenjima. Vidjet će se da je izuzetno bio bogat izložbeni program muzeja u 2014. godini, a predviđenje programa za iduću godinu, ta centralna izložba Nova postavka jugoslovenske umetnosti 20. veka, plus sve ono što se radi u salonu i u drugim prostorima, vidjet će se da je to opet jedan prilično dugačak spisak izložbi za muzeje ovog kapaciteta ili ove veličine, kao što je Muzej savremene umetnosti u ovom trenutku. Pre svega mislim na ovo stručno odeljenje.
Vama predstoje u 2015. godini još jedan veliki posao koji je na neki način, čini mi se, prirodno vraćen Muzeju savremene umetnosti kao po nekakvoj hijerarhiji najznačajnijoj instituciji za oblast savremene umetnosti u našoj zemlji. Govorimo o Venecijanskom bijenalu i našoj prezentaciji, načinu zapravo predstavljanja na Venecijanskom bijenalu. Muzej je ponovo institucija koja će voditi brigu, računa o tome na koji način će bilo koji predstavnik u budućnosti biti vođen i predstavljen u Veneciji, a međutim konkretno ti neki poslovi teku i sada. I na neki način vaše bavljanje time iniciralo je još jednu rekonstrukciju, ako smem da kažem, to govorimo o rekonstrukciji samog prostora, samog paviljona.
Mi nećemo rekonstruisati paviljon u ovoj godini, rekonstruisat ćemo ga uz pomoć arhitekata i ovih koji budu rade komisiji za izbor učesnika na arhitektonskom bijenalu. Zajednički ćemo to da radimo. Dakle, posle njihovog nastupa 2017. do 2018. kada ponovo muzej pravi izložbu vizuelne umetnosti, napravit ćemo, uradit će se rekonstrukcija, ali temeljna rekonstrukcija paviljona, jer više samo krečenje i promena oberlihta koje je eventualno onih delova koji su slomljeni, to nije više dovoljno, mora se promeniti cela instalacija, strujna i sve ostalo, da sad ne ulazim u te detalje, zato mora projekat da se radi, to malo duže traje, ne samo u građevinskom smislu, nego i u ovim pripremnim fazama. Mi ćemo to sigurno, kažemo sa kolegama arhitektama, da napravimo zajedno i da se između ta dva bijenala ta potpuna rekonstrukcija paviljona uradi. Muzej ranije dobijao gotovo uvek, možda u jednom slučaju Muzej savremene umetnosti Vojvodine je to radio, uvek je Muzej savremena bio davao logistiku i tehničku i svaku drugu podršku organizaciji vizualnog bijenala u Veneciji. Ove godine je prvi put, mislim na 2014. Prvi put je muzej dobio i to da oformi komisiju, da vodi tu komisiju izbora pred našeg predstavnika na Bijenalu. To se ranije nije dogodilo, te komisije su uvek bile pri Ministarstvu kulture, a to spada u onu generalnu strategiju ministra i ministarstva da se institucije, da se njihov značaj pojača, naglasi i da im se ceo onaj deo profesionalnog i stručnog posla da. Da se što manje ministarstvo u to meša, gde god, naravno, ministarstvo će da imati svoje važne komisije koje neće predsjedati, ali recimo za ovakve stvari biće preneto na institucije da one se time bave, u ovom slučaju Muzej savremene umetnosti za Venecijanske bijenale. U okviru te strategije muzej zapravo sad radi dupli posao i ono što je ranije radio, tu logistiku i tehničku pomoć oko realizacije izložbe, a sada i izbor iz našeg predstavnika, tako da evo, mi čak i finansiramo, dobili smo novac, nama prebačen je na fondaciju muzeja, mi ćemo od toga, već smo ušli u, da tako kažem, trošenje tog novca, jer umetnik već je ušao u produkciju, počeo je te radove. Dakle, on je najosjetljiviji, najskuplji deo je već krenuo sada. Posle će da dođu sve ostali, jer oni elementi koji idu, koji su izbudžetirani i koji će u okviru te sume novca da budu potrošeni do zatvaranja. Dakle, ne do otvaranja, nego do zatvaranja, treba i vratiti iz Venecije taj rad. Eto, to su stvari koje, evo, muzej je dobio konkretan zadatak od Ministarstva kulture, a vidim da i u drugim institucijama slična situacija, jer generalno je to politika ministarstva da institucije profesionalne, stručne, one od republičkog značaja, one, dakle one koje imaju osnivač Ministarstvo kulture, država, da one rade svoj posao i da budu, kako rekao, financijski i na druge načine sve potrebne podržane u tom poslu.
Eto, čuli smo Jovana Despotovića. Ja ću vas podsjetiti da će 56. bijenala u Veneciji biti održano od 9. maja do 22. novembra ove godine, da je kustos ovogodišnje internacionalne izložbe o koji Envezor, kustos koji radi uglavnom u Nemačkoj, ali je nigerijskog porekla, a da je tema data naslovom svetske budućnosti ili sve budućnosti sveta. Naš predstavnik za Venecijanski bijenale biće Igor Grubanov. Njegov rad nosi naziv Ujedinjene evropske nacije, komesar je Lidija Merenik, a za čitavu realizaciju ovog rada Ivana Grubanova opredeljeno je 200.000 evra za sada, što je mnogo, mnogo, mnogo više nego što je to učinjeno pre samo dve godine. Kada govorimo o onome šta će Igor Grubanov izložiti, čućemo to u narednim minutima. On se pre svega osvrće na 28 predloga koji su zajedno sa njim bili u opticaju da budu naši predstavnici i ovo je njegova reakcija.
Ja se nadam da će biti prilike da se neki od drugih uspešnih radova sa ovog konkursa realizuju i da bi to možda mogao da bude jedan format koji bi bio vrlo zahvalan za razvoj domaće likovne scene, jer mi se čini da sama produkcija novih i ambicioznih radova ovde dolazi u jedan čor sokak zbog neadekvatnih mogućnosti finansiranja i promovisanja takvih stvari. Želeo bih da vam ukratko predstavim projekat koji će biti izložen. Molim vas da ovo uzmete sa tom vrstom rezerve da govorimo o radu koji još uvek nije izveden i o radu čije je osnovno svojstvo upravo likovnost. Dakle, rad će funkcionisati na principu transfera osjećanja ili emocionalnog transfera pri susretu publike sa postavkom uživo. To je, čini mi se, i posmatrajući neka recentna bijenala i velike svetske izložbe savremene umetnosti, postao kao nekakav recidiv prošlih vremena, jer prosto živeći u dobu ekranske slike i informacije kao dominantnog medija kojim konzumiramo i percipiramo čak i likovne sadržaje, negde se ispustio taj dodir sa samom materijom i materijalom umetnosti, njen efekat, njena efektnost, njena mogućnost da impresionira kroz jedan fizički transfer, kroz transfer te biopolitičke moći, odnosno moći da utiče na posmatrača, da probudi osjećanje, da probudi identifikaciju i da jednostavno stvori jedno živo simboličko polje koje postoji u tom datom fizičkom prostoru i trenutku. Ovo što vam prikazujem ovde je pod paviljona sa jednom fotomontažom naše instalacije. Rad će zauzeti čitavu površinu paviljona, dakle koristit će kompletan enterijer. Sastoji se iz ovih kompozicija na podu, sa tim što će čitava postavka da se prethodno izvede ovde kod nas, u Beogradu, u Srbiji, sa domaćim tehničkim timom i realizatorima, a zatim kada se bude utanačila, preneće se u delovima i verno rekonstruisati u samom paviljonu. Tako da ćemo u stvari biti iskreni u vezi te incidentnosti stvaranja ove kompozicije, prenećemo njen nekakav performativni aspekt, prenećemo verno njene likovne aspekte, da izgleda kao da se dogodila u samom paviljonu, dakle da to bude jedna situacija, jedno predstavljeno mnoštvo koje ima nekakvu svoju entropiju i koje tamo funkcioniše kao što je funkcionisalo u toku same izrade. Materijal koji ovde vidite se sastoji od zastava zemalja koje više ne postoje, koje umetnik, to jest ja, u jednom slikarsko-performativno-kemijskom procesu tretiram i dejstvom boje i hemikalija iz njih izvlačim njihove izvorne boje, nabore i obrise vezenih amblema na čiste komade platna. Dakle, u pitanju je jedan i piktoralni postupak, u pitanju je jedan performativni postupak, u pitanju je postupak koji se čak može vezati i za mediji mehaničke reprodukcije, odnosno fotografije, budući da koristi vreme, da koristi hemijski proces i da na kraju ostavlja jednu vrstu predstave imidža. Instalacija će se sastojati od sveg uključenog materijala, dakle i zastava koje su delovanjem vremena, boje i hemije deformisane, dezintegrisane, koje su promenile svoje osnovno svojstvo i deluju kao skulpturalni elementi, sastojaće se iz njihovih obrisa, predstava na platnu koje će isto biti prisutni na podu paviljona i sastojaće se u tim sekundarnim obojenostima, odnosno mrljama koje su se pojavljivale u toku trajanja samog procesa, dakle u toku trajanja izvođenja rada o kome sam govorio, koje će se obaviti ovde u nekoj namenski izabranoj hali, gde će u stvari čitava incidentnost procesa biti zabeležena i gde će biti forenzički čitljivo šta je u stvari umetnički proces, a suština samog umetničkog procesa je izvlačenje tog nekog novog života u simboličkom polju umetnosti iz zastave čije simboličko polje prestalo da postoji gubitkom njenog označenog, odnosno države koju je otelotvoravala. Zidovi paviljona će takođe imati likovni sadržaj i zidovi paviljona će nositi trodimenzionalna bela slova koja su tako uklopljena u strukturu paviljona da deluje kao da su izvorni deo arhitekture. Dakle, reljefna slova koja su pandan nazivu koji stoji na ulazu u paviljon, koji obeležava ulaz u paviljon i samim tim negde i značajnske, odnosno simboličke aspekte tog paviljona i zapravo se još uvek radi o nazivu Jugoslavija, dok će unutrašnji zidovi paviljona nositi nazive svih obrađenih država čije su zastave iskorišćene u umetničkom procesu, a kao što smo napomenuli na početku, radi se o državama koje su prestale da postoje, i to prestale da postoje u periodu od osnivanja Venecijanskog bijenala do danas. Dakle, tu se koristimo ravni bijenala kao jednom reperu pregleda ne samo referentne likovne umetnosti, nego prosto kao o jednom vrlo zanimljivom reperu za razvoj modernosti i čak rekao bih ne samo nekoj statičnoj lupi ili prizmi kroz koju se modernost može posmatrati, već i Venecijanskog bijenala kao jednom konstitutivnom elementu u razvoju i uspostavljanju same ideje modernog i modernosti.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e il volo con i due occhi al cielo che dall'altro il velo era caduto giù. Guardare questa notte passa, che passa in fretta passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Poslednji segment današnjih kulturnih krugova biće posvećen legatima. Jedna od dobrih vesti koje smo čuli protekle godine, na samom kraju prošle godine, je otvaranje legata Petra Lubarde, koji je nov, rekonstruisan i zaista u sjajnom izdanju. Za početak čućemo delić atmosfere sa otvaranja. Pre svega na otvaranju su govorili Filip Brusić, direktor kuće legata, i profesor Jerko De Negri, koji je govorio o značaju Petra Lubarde kao umetnika. Da ih čujemo.
Od 57 slika koje je gospođa Vera Lubarda, udovica velikog slikara, poklonila gradu Beogradu, mi smo pronašli 24 slike. Takođe smo pronašli deo crteža, arhivsku građu koja nam je vrlo bitna da bi rasvetlili i bacili dodatno svetlo na lik velikog slikara, nameštaj, predmete svakodnevnog života. Nakon toga trebalo je sve to konzervirati, restaurirati. Taj posao je fantastično obavio Centralni institut za konzervaciju na čelu sa Milom Popović-Živančević, direktorkom, koja je bila u komisiji za popis predmeta koji su ovde nađeni i koja je dala fantastičan doprinos celom ovom projektu. Paralelno sa tim pristupili smo rekonstrukciji same zgrade, revitalizaciji, koja je takođe bila u očajnom stanju. Taj posao je uradila Agencija za investicije. Projekat je donirao CIP, Saobraćajni institut. Pristupilo se otvaranju postupku javne nabavke. Preduzeće Izol Invest je izvelo radove. Kad smo završili ceo taj postupak, koji je trajao naravno godinama, ljudi me pitaju zašto je toliko trajalo, vidjet ćete kako je ovo izgledalo te 2008. godine, onda je trebalo naravno i postaviti ovu postavku i za to je zaslužna moja draga koleginica kustos kuće legata, Ksenija Samardžija. Ovaj enorman posao i zaista divljenje vredan je koordinirala kuća legata na čelu sa tadašnjom direktorkom Anom Veljković i naravno ogromnu zahvalnost dugujem svim kolegama, svim zaposlenima i sadašnjim i bivšim kolegama koji više ne rade sa nama u kući legata, jer mi smo izneli ovaj ceo projekat. Naravno da moram da pozdravim porodicu velikog slikara. Sa nama je gospođa Đina Lazar, ona je sestričina Petra Lubarde, i gospodin Đuro Lubarda, bratanac Petra Lubarde. Njihova podrška nam je mnogo značila, od njih smo dobili vrlo vredan arhivski materijal i dalje ga dobijamo i nastavit ćemo da sarađujemo sa njima i sa fondacijom koju su osnovali, koja deluje u Crnoj Gori. A sada bih zamolio velikog prijatelja kuće legata i čoveka čiji profesionalni sud svi veoma cenimo, dr. Ješu De Negrija, da nam nešto kaže o slikarstvu Petra Lubarde. Izvolite.
Dobro večer svima. Evo, čast mi je da mogu da vam se obratim. Iako ne sadrži niz umetnikovih remek dela, od ranije u drugim muzejskim zbirkama, niti jedno delo predratnog perioda, legat Petra Lubarde pruža dovoljno povoda da se posle retrospektivnih izložbi na Cetinju 2007. i u Beogradu 2008. godine, još jednom i u ovoj prilici naravno sasvim sažeto iznesu neka osnovna i u sredini umetnikovog delovanja dobro poznata i davno usvojena saznanja o osobinama i vrednostima njegovog slikarskog dela. Još u 30. godinama prošlog veka Lubarde je u pojedinim slikama dostizao do samih vrhunaca sopstvenog opusa, da bi naročito istaknutu ulogu, ne samo umetničkom, nego i širem kulturno-političkom kontekstu, obavio znamenitom izložbom u Beogradu 1951. godine, koju će tadašnja kritika i kasnija istorija domaće moderne umetnosti bez izuzetka smatrati prelomnom. Lubardino slikarstvo biće prelomno koliko po bitnim svojstvima slikarskog jezika, po redukciji predstave do granice vizuelnog znaka, ipak ne prelazeći u potpunu abstrakciju, po simboličkom potencijalu slike u kojoj je sjedinjene dubinski ukorenjeno lokalno sa univerzalnim, toliko i za sebe i za druge savremenike mu umetnike izborenim pravom za slobodu umetničkog izražavanja. Osobine Sredine lubardinog slikarstva prve polovine 50. godina prošlog veka prepune su inovativnih doprinosa, od predstave sazdane na jedinstvu postojećih podataka, imaginacije i mita, slikarske fakture nalik na fresku, do tada neobičajno velikih formata poput ekrana, koje čine pomak od predratnog ka poseratnog poimanju slikarskog prostora. Upravo kao takva, lubardina je umetnost ne samo u domaćem, nego i u međunarodnom kontekstu bila prepoznata kao specifična pojava i vrhunska vrednost, o čemu svedoče umetnikovi vrlo zapaženi nastupi i nagrade na bijenalima u Sao Paulu 1953. godine i Tokiju 1955. kao i niz samostalnih izložbi u Parizu, Londonu, Rimu, na bijenalu u Veneciji između 1955. i 60. kada o njemu pišu Jean Cassou, Herbert Reed i Giulio Carlo Argan. Otvara se time, osim uže umetničkih, također i pitanje lubardinih uloga u afirmaciji kulturno-političkog statusa sopstvene zemlje u svetu u jednom vrlo osjetljivom istorijskom trenutku, što je uloga koja je od svih tadašnjih likovnih umetnika, valjda jedino on bio u stanju tako efikasno da obavi. Lubardino tadašnje slikarstvo postaće primjer kako je bilo moguće da se na duboko proživljenim temeljima sopstvenog pojedinačnog iskustva i kolektivnog duhovnog nasljeđa izgradi jedno u istimah autohtono i u međunarodna zbivanja pravovremeno uključeno i visoko vrednovano poimanje umetnosti. Kao kritičar koji je lubardino slikarstvo ranih 50-ih prvi snažno podržao i potom kao istoričar najdublje tumačio, Miodrag B. Protić će između ostaloga pisati da je lubarda pomirio realno sa abstraktnim. Realno je za njega vrelo podsticaja, simbola, intuicije. Abstraktno je ideja, plastička struktura, globalno osjećanje. Njegovi simboli potiču iz patrijarhalne svesti koja se sukobljava sa urbanom, ali njegova plastička realnost je avangardna, urbana, na visini vremena. Pomirio je individualno i opšte, kolektivno nesvesno sa modernim vremenom. Promjene koje će se u lubardinom slikarstvu zapaziti od sredine 50-ih dalje odnosit će se na pojedine elemente slikarskog postupka, ali ne i na umetnikovo sveukupno poimanje umetnosti i poimanje sveta, što će uroditi, neovisno od izmenjenih okolnih prilika, brojnim vrhunskim ostvarenjima njegovog poznog razdoblja, poput slika nastalih u vreme i kao posljedica boravka u Indiji, zaključno sa dramatičnim ciklusom iz 1968. poklonjenim muzeju 21. oktobra u Kragujevcu, kojim je povodom o ovom poklonu Lubarda izneo sljedeću uzbudljivu tvrdnju kao svoj umetnički i u krajnjem smislu životni kredo. Umetnik nije čovjek koji treba da prima, već čovjek koji treba da daje. Kad se čovjek rodi, duguje čovjeku. Umetnik ima dvostruki dug. Možda iste ove reči mogu da važe i za poklon koji umetnik izvršio, ustupajući sredini u kojoj dugo živeo i radio, dela iz legata koja ovom prilikom neka ponovo, a neka po prvi put, sada nadalje, bit će na uvidu kulturne i umetničke javnosti. Hvala lepo.
Osmisliti stalnu postavku u kući Petra Lubarde bio je izazov za kustoskinju kuće legata Kseniju Samadžiju, koju ćemo i čuti.
Pa kako da ne, pa zato što je prostor prvi put otvoren, prostor se prvi put koristi, prvi put ste u toj nekoj situaciji da postavljate predmete, da vidite kako prostori i predmeti reaguju međusobno. Tako da jeste bio izazov napraviti postavku koja će negde da odredi i kuću kao mesto gde su oni živeli, i ambijent u kom je on radio i na kraju krajeva da komunicira kao galerijski prostor sa publikom. Postojale su razne interpretacije legata i od Muzeja savremene nekada i kasnije on se drugačije različito valorizovao. ja smatram da je legat i ona volja umetnika šta opredeljuje da ostavi gradu, jeste negde ključna i treba ispoštovati i analizirati iz tog ugla legati tu postavku zapravo kroz volju autora. Ovde se od nekih crteža, kalkova, pripremnih skica, studija, pa do velikih formata, zapravo realizuje ceo jedan postupak, ima i postoji taj uvid u slikarev neki i intimni, lični, privatni, ali on je njegov stvaralački intenzitet negde koji se on razvija. Tako da zapravo legat pratite razne faze, posmatra se iz različitih uglova, tako da ja mislim da je ovo jedno dragoceno svedočanstvo o samom umetniku. To su različiti elementi, različiti segmenti, različiti periode, različite faze. Ja sam se trudila da ih kroz postavku negdje i suprotstavim, da recimo pored Kosovskog boja, koja je jedna istorijska, teška, jaka, dramatična tema koju on dugo analizirao, postoje brojni crteži, skice za taj nekonačni veliki format. Naspram dve savremene teme, rušenje, na primjer, kapele na Lovćenu, Njegoševe. I ta neka dimenzija i kroz to sučeljavanje i kroz dalju analizu, mislim da će nama legat sve više da se otvara, pogotovo što je u kući sačuvani brojno arhiva, sačuvane su beleške, pisma, prepiske, tako da se kroz te stvari dalje će se legat i dalje i stvaralaštvo i sam lik Petra Lubarde analizirati.
Kako sam shvatila, dakle, koncepcija zapravo čitave postavke jeste upravo u tome da se on na neki način, sveobuhvatan način, predstavi i kao ličnost, i kao javna ličnost, i kao neko ko je imao svoj privatan život i taj privatan život ugradio zapravo u svoja umetnička dela. Dakle, šta je zapravo bila priča čitave izložbe?
Pa jeste upravo bilo to da se prvo ovaj prostor prepozna kao galerijski prostor, onda posetilac kad uđe da nema dilema, da on prosto se suoči prvo sa tim nekim salonom, pošto nije bilo moguće uraditi rekonstrukciju nekog određenog prostora ili ambijenta, onda smo izdvojili određene komade nameštaja i postavili u taj jedan takozvani salonski prostor, da publika kad ulazi u taj prostor osjeti ambijent kuće, pa tek onda kasnije po tim prostorima, po sobama koje su čisto galerijskog tipa svedene, da se upoznaje sa Lubardinim legatom i delom, a postoji taj još jedan spot, neke strane, sekundarne prostorije, tako da ih nazovemo, koje zapravo sadrže te lične, privatne elemente i recimo slikarske boje, štafelaje, nešto što je umetnik stvarno koristio, jako je značajna paleta slikarska koja još uvek čuva tragove boje iz perioda dok je Lubarda slikao.
Postavljam da ima i njegovo DNK.
Apsolutno, da, sad ćemo da analiziramo. Da. Uključili smo ono što je interesantno i značajno, jeste da u katalogu sa nama sarađivao i psihijatar Srđa Zlopaša, jer Lubard ima složenu biografiju, tragične, to bila istorija gubitak roditelja, brata, period zarobljeništva, i to je nešto što istoričar umetnosti ne može da analizira kroz biografiju. Zato smo angažovali Srđu Zlopašu, psihijatra, da nam zapravo pomogne da kroz tu neke psihološke odrednice približi se biografiji, da zapravo publici predstavi tu neku biografiju koja nije inače istoričarsko-umetnički svedena na neke osnovne biografske podatke. Taj tekst je u katalogu i mi dalje nastavljamo sa saradnjom. Da.
Pomenuli ste arhivsku građu, to je zapravo jedan segment rada Petra Lubarde koji u stvari tek treba da ukaže na te neke detalje iz njegovog života, uopšte na prepisku, koji bi mogli eventualno da osvete neke segmente njegovog stvaralaštva. Šta je ono u šta ste do sada imali uvid, što ste sada mogli da obradite, a predstavili ste u katalogu?
Kako da ne, pa meni je bila najznačajnija recimo pisma koje Petar Lubarda piše povodom rušenja kapele na Lovćenu. Ona se direktno nadovezuje na taj njegov, prati kasnije i sam taj njegov rad. Od crteže, skica, to je nešto što je meni omogućilo da steknem bolji uvod, njegov odnos prema tom rušenju. I zapravo zaista mi je pomoglo puno, to će publika moći i posetioci pročitaju kasnije u katalogu, taj tekst prati, da zapravo razvijanje njegove ideje, odnos prema građenju jednog mauzoleja na mestu gde se nekad nalazila kapela i konačno njegov rad. Tako kad vi suočite nešto njegovo lično, intimno, te male skice koje nikada nisu izlagane, koje su prosto zatečene ovde u kući i finalni taj njegov rad, kad se nađete pred slikom, onda imate ceo jedan izgrađen odnos prema tom delu.
vrlo interesantan odnos njegov predratni, dakle prema radu, uopšte načina života, načinu funkcionisanja u javnoj sferi pre Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Dakle, on je posle Drugog svetskog rata stiče reputaciju, slavu, dakle sve ono što mu omogućava život upravo i u ovakvoj kući. A s druge strane, ima jednu vrlo buntovnu prirodu pre Drugog svetskog rata. Kako on zapravo mirio? Da li je mirio ili je to neka vrsta dve strane neke njegove prirode?
Pa ja prosto nikad ne mogu da pretpostavim da se on konačno pomirio sa nekim stvarima. On jeste bio, nazivali su ga državnim slikarom, on jeste bio sklon, blizak vlasti, narudžbine velike, najznačajnije dobio upravo Peter, život u ovoj vili jeste neka privilegija. Ali on nikada do kraja potpuno nije pripadao tom establishmentu, nikada se do kraja nije potpuno tome pre. On je uvek bio u nekom snebivanju, uvek u nekoj teskobi i nelagodi prema stvarima koje su ga, i uslovima koje su ga ugrožili. Uvek imao neku distancu i otklon, to je nešto što je primetno. Ali opet njegova reputacija to je međunarodna bila toliko jaka i toliko značajna, on prosto nije mogao da bude i negiran. On je i pre rata dobio značajne nagrade, dobija Grand Prix u Hagu, u Parizu, nagrade značajne. Tako da njega već odmah po ratu prepoznaju i nekako ga dočekuju kao već izgrađenog i velikog slikara. Kasnije se njegova ta karijera i dalje intenzivno razvijala i prepoznavala na svim međunarodnim takmičenjima.
Bilo bi lepo da kažemo nešto o detaljima iz njegovog privatnog života koji se nalaze gore, recimo te eksponati koje je donosio sa svojih putovanja, pretpostavljam da ih je ugrađivao sve u slike.
Pa to, upravo to je bila ideja, da se tu izlože neki uobičajeni predmeti koje je imala praktično svaka kuća u to vreme, tu su neki tanjiri, šolje, nešto što nije posebno značajno za publiku, ali određuje opet taj element tog boravka u toj kući i tog života. A sa druge strane, opet je suveniri i sitni predmeti koje on donosio sa putovanja. On je puno putovao i kasnije negde se oslanjao na ta iskustva sa putovanja. Tako da smo povezali te predmete kao neku moguću inspiraciju za neki rad, nešto što je njemu bilo blisko, što je on odabirao i što je donosio sa putovanja.
Otvaranje legata Petra Lubarde jeste dobra vest, međutim stvaranje kuće legata nikako nije rešilo pitanje i probleme koje brojni legati imaju u Beogradu. Među njima su i legati o kojima brine Muzej savremene umetnosti, legat Čolaković i legat Dobrović. O tome priča Slobodan Nakarada, izvršni direktor Muzeja savremene umetnosti.
Problem legata postoji u ovom našem. Mislim, ja ne bih želeo samo da sad kolege shvataju da ih ja napadam koji se brinu o legatima, ali suština je sledeća. Legati pripadaju gradu Beogradu. I nama su legati dati na korišćenje. Legat Dobrović je dat tako što mi jedinu obavezu imamo da se brinemo o delima, a ne o samom legatu, to jest o stanu koji je umetnik ostavio gradu Beogradu i tu nastaju sada problemi. Taj legat nije renoviran, taj stan zahteva temeljno renoviranje od drvenarije, prozora, struje, vode, jer mi nemamo nikakve ingerencije vezano za sam legat kad krene curenje vode iz stana iznad, a gospođa koja stanuje u tom stanu nam kaže ko ste vi.
A biste bili u takvoj situaciji?
A bili smo u takvoj situaciji, da je njoj veš mašina ili ne znam šta procurilo i da je to za malo nije ušlo u depo slika i onda smo mi trčali gore da vidimo da možemo da zaustavimo to curenje. Grad Beograd, potpuno razumljivo iz budžetskih razloga, ne može da odvoji sva sredstva koja su neophodna da se servisiraju sve legate, ali mora da se odredi neki prioritet i mi smo sa njima sada više puta razgovarali i tu nastaje problem i oko obezbeđenja, jer oni su zaduženi za davanje obezbeđenja za legat Dobrović, dok za legat Milice Zorić i Radojba Čolaković na muzej daje obezbeđenje. Što se tiče Legata Čolaković, to je druga priča. Tu nemamo mi sa gradom direktno problem, tu ima problem zbog toga što je nastao pravni spor između ljudi koji potražuju ili smatraju da imaju pravo da potražuju restituciju vile koja je postojala tamo. Svi dokazi do sada koji su nama predočeni govore u korist muzeja, to je dato pravobranioc republičkom i gradskom da se o tome bave. Porodica koja traži restituciju mora će kroz proces restitucije i sa sudom to da reši. Muzej nema nikakve direktne, ali činično stanje je da je vila koja je nekada postojala tamo i kuća koja je i legat koji je napravljen sada i koji je finansiran većim delom iz Republike, manjim delom iz grada, prevazilazi onu vrednost ili ono što je bila ona vila koja je bila prvobitno gore. I da smo mi sada zaustavljeni zato što je pravno, dok se ne završi restitucija, nama zabranjeno da bilo što dalje radimo na zgradi. Zgrada je, ima još neke delove koje mora da se završe, to su pasarele, ali ona je stavljena u namenu, galerija kao takva je urađena i mi je koristimo.
Jel prokišnjava, šta se tu dešava?
Ona ima neke probleme sa terasom i to je opet sada, da bi mi krenuli u sanaciju toga, moramo da se dogovaramo sa izvođačima, garantnim rokovima su prošli neki i tako dalje. To je uvek problem sa ravnim krovom. Mislim, kad je pravljeno, nije dobro na nekom mestu urađena izolacija, na jednom delu kod terasi izbija neka voda, i mi ćemo to rešiti. U jednom delu smo našli gde je ova izolacija bila loše postavljena i to smo promenili, i to je iz budžeta muzeja. I muzej je tu vrlo fleksibilan, mislim, on u onoj meri koliko može da bude fleksibilan sa parama koje raspolaže. Mi naravno se brinemo domaćinski oko svih tih institucija. Salon, koliko ste spomenuli, to je onako ponos i dika. Smo salon bukvalno najmodernije rešili, od podnog grejanja do specijalnih podova, lakšeg sistema manipulacije, renoviranog toaleta i tako dalje. I cilj je bio da se napravi prostor koji je pristupačan i za umetnike i za publiku. I on, ja mislim, da onako odražava kako bi trebale sve naše institucije da izgledaju. E sad, kad će to biti, ne znam. Drugo, znate, poražavajuće malo kad vidite da neki legat dobije na značaju, a neki ne. Mislim, mi sada ne prozivamo baš sve legate, ali mislim da mora da postoji neki sistem ili, ono što sam rekao, neki redosled prioriteta šta treba da se radi.
Šta je vaš predlog? Sa koje pozicije vi nastupate kao muzej? Dakle, kako bi to moglo da se reši da bi prosto muzej bio operativan, da bi mogao lako da funkcioniše i da lako izvede, odnosno da reši sve probleme koji su mogući svakako u svakom od tih legata?
Pa, znate, napraviti jednu krovnu organizaciju, kuću legata, nije rešenje ako ta institucija nema dovoljno sredstva da može održava. Ili ako se nije napravio neki plan kako će se ti legati ili donekle samofinansirati, a jedan deo dobijati od grada Beograda. Mora da postoji ono što sam već više puta sad rekao, prioritet koji su to legati koji su od značaja za grad i za koje moraju da se odvajaju sredstva, i oni manji koji bi morali da se vode pod neki sistem kako da se održavaju. To je sad vrlo komplikovano, ali ja ne znam koji su sve te legati i koliko ih ukupno ima grad Beograd, znam da ih ima mnogo. I to jeste veliki problem za institucije, zato što su mi, institucije od kulture su u jednom trenutku, i pogotovo grad je onako velikodušno prihvatao sve stanove i razne prostore koje su im se ostavili, ne shvatajući da tu sad kreće problem, ko će to čuvati, ko će to održavati, odakle će se sredstva tu, da ti prostori nisu adekvatni za galerije i za korišćenje, a stoje prazni ili i propadaju. Da li sad to treba napraviti neki presek i A opet, vrlo je komplikovano ako je to legat, kako pravno to rešiti, jer je onaj koji je i namenio to gradu imao neku nameru i teo to da uradi. Tako da je to vrlo kompleksno pitanje, nije baš jednostavno odgovoriti, ali mislim da moramo ozbiljno tome, da svi mi koji se bavimo kulturom, da sednemo i da razmišljamo, zbog toga što to posle izvesno vreme postaje teret. I vi onda imate užasan problem kako da namaknete sva sredstva koja su vam potrebna da bi sve te legate održavali, da bi sva ta dela koja se tamo nalaze, jer ljudi koji su ostavili legate imaju specifične zahteve. Mi imamo od legata Dobrovića je i od samog umetnika i od njegovih naslednika bilo je ugovor kad je potpisan, nama je ostavljeno da samo možemo da izlažimo njegova dela u legatu. Sad je istekao ugovor i mi hoćemo sa gradom da sednemo i da razgovaramo. Mislimo da postoji pravna osnova da se legat Dobrović koristi za druge izložbe i naravno da će i on bude zastupljen, ali da možemo i druge stvari i druge umetnike tu da predstavljamo. E, onda to ima smisla. Onda popularizacija tih legata, mesto gde se oni nalaze, tako dalje, dolazi do izražaja.
stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Igor Istić, Vlada Penđer, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.